Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea de sâmbătă după amiază a celei de-a 187-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de un cor de tineri în cadrul țărușilor din zona Utah, Midvale și Sandy. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Dragi frați și surori, dragi prieteni, vă urăm bun venit la sesiunea de sâmbătă după amiază a celei de-a 187-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Îi transmitem salutările noastre președintelui Thomas Monson, care urmește conferința de acasă. Președinte Monson, te iubim. Îi salutăm pe toți cei care se află în auditoriu sau care participă prin intermediul televiziunii, radioului sau internetului. Urăm bun venit și acelora care vizionează această adunare din centrele de țăruși din diferitele părți ale lumii, unde conferința este transmisă prin satelit. Muzica din timpul acestei sesiuni va fi interpretată de un cor format din tineri, din țăruși, ai zonelor Midvale și Sandy, Utah, dirijat de Leah Tarrant și acompaniat la orgă de Linda Margetts. Corul va deschide această adunare, interpretând Veniți voi copii ai Domnului. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Lawrence Corbridge din cei 70.
Our dear Heavenly Father,
dragul nostru Tată Ceresc, suntem atât de recunoscători și binecuvântați să trăim în aceste vremuri, dispensația plenitudinii timpurilor și să fim adunați la această conferință peste tot în lume. Avem plenitudinea Evangheliei, avem cuvântul Tău în Scripturi și prin cuvintele profeților și prin vocea Spiritului. Suntem speciali, suntem în mod special recunoscători pentru Fiul Tău, Iisus Hristos. Mulțumim pentru restaurarea preoției și a legămintelor și care ne permit să ne întoarcem în prezența Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru profet. Te rugăm să-L ajuți să simtă dragostea noastră și că îi simțim lipsa.
To turn back the mighty Missouri River in its decreed course is to stop the Almighty God from pouring out knowledge upon.
Știm că tu care poți să întorci râul Mississippi în loc, poți să faci, să oferi binecuvântări oriunde. Ne rugăm pentru binecuvântările tale astăzi în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Președintele Henry Eyring, primul consilier în prima președinție, va prezenta acum oficianții generali și autoritățile de zonă, cei 70 ai bisericii, pentru votul de susținere.
Dragi frați și surori, vă prezint acum autoritățile generale, autoritățile zonei cei 70 și președințele generale ale organizațiilor auxiliare ale bisericii pentru votul dumneavoastră de susținere. Se propune ca noi să-l susținem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător, revelator și ca președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Pe Henry Benyon Eyring ca primul consilier în prima președinție și pe Dieter Friedrich Uchtdorf ca al doilea consilier în prima președinție. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii drept. Cei care se opun să o arate în același fel. Se propune ca noi să-l susținem pe Russell Marion Nelson ca președinte al corumului celor 12 apostoli și pe următorii ca membri ai acestui corum. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson și Dale G. Renlund. Cei care sunt de acord să arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun să arate în același fel. Se propune ca noi să-i susținem pe consilierii din prima președinție și pe membrii corumului celor 12 apostoli ca profeți, văzători și revelatori. Cei care sunt de acord să arate prin ridicarea mâinii drepte. Dacă se opune cineva, să arate în același fel. Vârstnicii Donald L. Hallstrom și Richard J. Mainz au fost eliberați din chemările dânșilor de membri ai președinției celor 70. Cei care doresc să-și exprime recunoștința față de acești frați și pentru slujirea dânșilor, îi rugăm să o arate prin ridicarea mâinii drepte. Se propune ca noi să-i susținem pe vârstnicii Juan A. Uceda și Patrick Kieran, care au fost chemați să slujească în calitate de membri ai președinției celor 70. Cei care doresc să-i susțină pe acești frați în noile lor însărcinări, să o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun, să o arate în același fel. Se propune ca noi să eliberăm cu recunoștință pentru slujirea dumnealor, plină de devotament, din chemările de autorități generale cei 70, pe vârstnicii Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence și W. Craig Zwick și să le acordăm titlul de autorități emerite. Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoștinței pentru slujirea plină de devotament a acestor frați, să o arate prin ridicarea mâinii drepte. Se propune ca noi să eliberăm din chemările de autorități ale zonei cei 70 pe următorii: Pedro U. Aduru, Detlef H. Adler, Angel H. Alarcon, Winsdor Balderrama, Christopher Charles, Robert M. Call, Jean R. Chichester, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Clifford T. Herbertson, Anya Fioc, Udo Inyon, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Declan O. Madu, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abenir V. Pajaro, Siu Hong Pon, Robert C. Rian, Jorge Luis Romeu, Jorge L. Saldivar, Ciro Schmael, Aline Spanus, Moroni B. Torgan, Steven L. Toronto, Ricardo Valdares. Cei care doresc să ni se exprime în exprimarea recunoștinței pentru slujirea excelentă a dânșilor, să o arate prinicarea mâinii drepte. Se propune ca noi să susținem pe Torben Engberg ca autoritate a zonei cei 70. Cei care sunt de acord, să o arate prinicarea mâinii drepte. Cei care se opun, să arate în același fel. Se propune ca noi să susținem celelalte autorități generale, autorități ale zonei 570 și președințele generale a organizațiilor auxiliare așa cum sunt constituite în prezent. Cei care sunt de acord, să arate prinicarea mâinii drepte. Dacă se opune cineva, să arate în același fel. Invităm pe cei care au votat împotriva vreunei propuneri să-i contacteze pe președinții lor de țăruși. Dragi frați și surori, suntem recunoscători pentru credința și rugăciunile dumneavoastră continue pentru conducătorii bisericii.
Mulțumim, președinte Eyring. Corul ne va încânta acum cu un potpuriu din Eu încerc să fiu ca Iisus, și El și-a trimis Fiul. După imn, vom avea plăcerea să ascultăm pe vârstnicul Gary Stevenson din Gvorumul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de fratele Stephen Owen, care slujește ca președinte general al tinerilor băieți. Vârstnicul Quentin Cook din Gvorumul celor 12 apostoli ne va vorbi după aceea.
Jesus.
On August 21st of this year, data de 21 august acestui an, au avut loc două evenimente rare care au captat atenția oamenilor din lumea întreagă. Primul a fost faptul că iubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson, a împlinit vârsta de 90 de ani. La acea dată aveam o însărcinare în zona Pacific și eram încântat să văd că sfinții din Australia, Vanuatu, Noua Zeelandă și Polinezia franceză nu doar că știau despre această aniversare, dar o și sărbătoreau cu bucurie. M-am simțit norocos să pot lua parte la activitățile în care și-au arătat credința și dragostea față de acest bărbat minunat. Să vezi legătura care există între sfinții din zilele din urmă și profet este un lucru care inspiră foarte mult. Desigur, președintele Monson, gândindu-se la cei care doresc să-i ureze la mulți ani, a spus ce consideră dânsul că ar fi cadoul ideal pentru ziua sa de naștere. Găsiți pe cineva care trece printr-o perioadă dificilă sau care este bolnav sau este singur și faceți ceva pentru ei. Asta este tot ce-mi doresc. Președinte Monson, vă iubim și vă susținem. Celălalt eveniment ceresc rar, care a avut loc în aceea zi și care a captat atenția milioane de oameni din lumea întreagă, a fost o eclipsă solară totală. A fost pentru prima dată în ultimii 99 de ani când o astfel de eclipsă a avut loc pe întregul teritoriu al Statelor Unite. Ați văzut vreodată o eclipsă solară? O eclipsă solară totală are loc când Luna se află între Pământ și Soare, blocând aproape complet toată lumina care vine de la Soare. Acest lucru reprezintă o minune pentru mine. Dacă comparăm Soarele cu roata unei biciclete, atunci Luna abia ar fi de mărimea unei pietricele. Cum este posibil ca însă sursa noastră de căldură, lumină și viață să poată fi blocată atât de mult de ceva care, prin comparație, este atât de mic în dimensiune? Cu toate că Soarele este de 400 de ori mai mare decât Luna, este de asemenea de 400 de ori mai departe de Pământ. Din cauza distanței dintre Pământ și aceste corpuri, privite de pe Pământ, Luna și Soarele par a avea aceleași dimensiuni. Când cele două corpuri sunt aliniate perfect, Luna pare că acoperă Soarele în întregime. Prietenii ai mei și membrii ai familiei mele care se aflau în zona în care a avut loc eclipsa totală au descris cum lumina a fost înlocuită de întuneric. Stelele au apărut și păsările au încetat să mai cânte. Aerul a devenit răcoros, deoarece în timpul unei eclipse temperatura poate scădea cu peste 10 grade Celsius. Ei au spus că au avut sentimente de admirație, de uimire și chiar de teamă, știind că există anumite pericole care sunt asociate eclipsei. De aceea, cât timp a durat eclipsa, ei au avut grijă să prevină vătămarea permanentă a ochilor sau orbirea cauzată de eclipsă. Ei au fost în siguranță deoarece au purtat ochelari care aveau lentile cu filtre speciale care le-au protejat ochii. În același mod în care chiar mica lună poate bloca mărețul soare, împiedicând lumina și căldura care vin de la acesta, o eclipsă spirituală poate avea loc când permite unor lucruri lipsite de importanță și obositoare să ne acapareze atenția atât de mult încât să blocheze intensitatea căldurii și luminii lui Iisus Hristos și a Evangheliei sale. Vârstnicul Neil A. Maxwell a subliniat această analogie și mai mult, afirmând: chiar și ceva atât de mic cum este un degetul unui om, când este ținut foarte aproape de ochi, poate face ca el să nu mai vadă soarele. Cu toate acestea, soarele este tot acolo. Omul orbește din cauza sa. Când oferim altor lucruri prioritate și ne concentrăm atenția asupra lor prea mult, blocăm vederea noastră spre cer. Desigur, niciunul dintre noi nu dorește în mod intenționat să-și blocheze vederea spre cer sau să permită unei eclipse spirituale să aibă loc în viața sa. Permiteți-mi să împărtășesc câteva gânduri care ne pot ajuta să prevenim rănile spirituale permanente produse de eclipsele spirituale. Vă amintiți ce am spus despre ochelarii speciali folosiți de cei care privesc o eclipsă solară pentru a se proteja de orice vătămare a ochilor sau chiar de orbirea cauzată de eclipsă? Faptul de a privi o eclipsă spirituală prin lentilele spiritului care ne protejează și ne ajută să vedem lucrurile mai puțin dramatic, ne oferă o perspectivă a Evangheliei și astfel ne protejează de orbirea spirituală. Să reflectăm asupra unor exemple. Având cuvintele profeților în inima noastră și Spiritul Sfânt ca îndrumător, putem privi prin ochelarii Evangheliei la lumina cerească blocată parțial și evita rănile produse de o eclipsă spirituală. Așadar, cum ne punem ochelarii Evangheliei? Iată câteva idei. Ochelarii Evangheliei ne informează că Domnul dorește ca noi să luăm din împărtășanie în fiecare săptămână și să studiem Scripturile și să ne rugăm zilnic. De asemenea, ne informează că Satana ne va ispiti să nu facem aceste lucruri și că va căuta să ne ia libertatea de a alege prin intermediul lucrurilor care ne distrag și al ispitelor lumești. Chiar și în vremea lui Iov existau eclipse spirituale și acestea erau descrise astfel. Ei dau peste întuneric în mijlocul zilei, pâșpâie ziua în amiaza mare ca noaptea. Dragi frați și surori, când vorbesc despre faptul de a vedea lucrurile prin ochelarii Evangheliei, să știți că nu sugerez faptul că nu suntem conștienți sau că nu vorbim despre încercările pe care le înfruntăm sau că pășim fericiți fiind ignoranți cu privire la capcanele și rele pe care dușmanul le-a pus în calea noastră. Nu vorbesc despre faptul de a purta ochelari pentru cai, chiar contrariul. Sugerez să privim aceste încercări prin lentilele Evangheliei. Perspectiva înseamnă abilitatea de a vedea toate informațiile importante și felul în care acestea sunt legate. O perspectivă a Evangheliei ne ajută să vedem lucrurile dintr-un punct de vedere etern. Când vă puneți ochelarii Evangheliei, veți avea o perspectivă, o concentrare și o viziune mai bună în ceea ce privește modul în care vă analizați prioritățile, problemele, ispitele și chiar greșelile. Veți vedea lumina mai strălucitoare pe care nu ați putea să o vedeți fără ei. În mod ironic, nu doar lucrurile negative pot produce o eclipsă spirituală. Deseori, activități pozitive sau demne de laudă pot să devină atât de importante încât să blocheze lumina Evangheliei și să aducă întuneric. Printre aceste pericole sunt lucruri care ne distrag. Putem include educația și prosperitatea, puterea și influența, ambiția și chiar talentele și darurile. Președintele Dieter F. Uchtdorf ne-a învățat că orice virtute, când este dusă la extrem, poate deveni un viciu. Vine un moment în care realizările pot deveni pietre de poticnire, iar ambițiile pot deveni o preliște în calea progresului. Permiteți-mi să împărtășesc mai detaliat exemple de lucruri care pot deveni catalizatori care să ne ajute să evităm propriile eclipse spirituale. Recent am vorbit în cadrul conferinței femeilor de la Universitatea Brigham Young. Am descris modul în care tehnologia, inclusiv site-urile de socializare, facilitează împărtășirea cunoașterii despre un salvator la fiecare națiune, neam, limbă și popor. Aceste tehnologii includ site-urile bisericile, cum sunt lds.org și mormon.org, aplicațiile pentru telefon mobil, precum Biblioteca Evangheliei, Mormon Channel, instrumente SZU și Family Tree și rețele de socializare ca Facebook, Instagram, Twitter și Pinterest. Prin aceste mijloace au fost date sute de milioane de aprecieri, distribuiri, vizionări, redistribuiri și prinderi și ele sunt un mod foarte folositor și eficient de a împărtăși Evanghelia. În pofida tuturor plusurilor acestor tehnologii și a modurilor potrivite în care acestea pot fi folosite, ele prezintă și riscuri, iar atunci când le acordăm prea mult timp, pot să cauzeze o eclipsă spirituală și să blocheze lumina și căldura Evangheliei. Folosirea rețelelor de socializare, a aplicațiilor pentru telefoane mobile și a jocurilor pot să consume o mare parte din timpul nostru și să reducă timpul pe care îl petrecem interacționând față în față. Această lipsă a conversațiilor personale poate să afecteze căsnicile, să ia locul unor activități spirituale valoroase și să îngreuneze dezvoltarea unor aptitudini sociale, în mod deosebit în rândul tinerilor. Alte două riscuri asociate rețelelor de socializare sunt crearea unei realități idealizate și unor comparații care ne fac nefericiți. Multe, dacă nu cumva aproape toate, dintre pozele care sunt distribuite pe rețelele de socializare au tendința de a arăta cele mai bune aspecte ale vieții, adesea într-un mod nerealist. Cu toții am văzut poze ilustrând decorurile unor case, locuri de vacanță minunate, fotografii în care oamenii zâmbesc, mâncăruri elaborate și trupuri ale căror formă fizică pare de neatins. Iată aici un exemplu de poză pe care ați putea să o vedeți distribuită pe contul unei rețele de socializare al unei persoane. Cu toate acestea, nu reușește să surprindă tot ceea ce se întâmplă de fapt în viața reală. Faptul de a ne compara viața aparent obișnuită cu a altora, care este foarte bine cosmetizată și perfect organizată, după cum este reprezentată pe rețelele de socializare, poate să ne facă să avem sentimente de descurajare, invidie și chiar eșec. Cineva care a distribuit numeroase fotografii cu ea a spus, poate un pic în glumă, ce rost are să fii fericit dacă nu distribui acest lucru pe rețelele de socializare? Așa cum ne-a amintit sora Oscarson această dimineață, succesul în viață nu este măsurat în funcție de cât de multe aprecieri primim sau cât de mulți prieteni sau persoane care ne urmăresc avem pe rețelele de socializare. În schimb, are legătură cu faptul de a interacționa în mod semnificativ cu alții și a aduce lumină în viața lor. Sperăm că putem învăța să fim mai autentici, să avem un simț al umorului mai dezvoltat și să ne lăsăm mai puțin descurajați când vedem fotografii care ilustrează o realitate idealizată și care duce mult prea adesea la comparații care ne fac nefericiți. Se pare că faptul de a face comparații este ceva ce s-a făcut nu doar în zilele noastre. Apostolul Pavel i-a avertizat pe oameni din vremea sa că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși și sunt fără pricepere. Având atât de multe moduri inspirate și potrivite de a folosi tehnologia, haideți să o folosim pentru a învăța, a găsi inspirație și a progresa și pentru a încuraja pe alții să devină cât pot de buni în loc să arătăm o versiune virtuală și idealizată a vieții noastre. De asemenea, haideți să învățăm prin propriul exemplu pe tinerii din noua generație modurile drepte prin care pot să folosească tehnologia și să-i avertizăm împotriva pericolelor asociate folosirii în mod destructiv acesteia. Faptul de a privi rețelele de socializare prin lentilele Evangheliei poate să revină ca acestea să devină o eclipsă spirituală în viața noastră. Acum doresc să vorbesc despre vechea piatră de poticnire, mândria. Mândria este opusul umilinței, care reprezintă dorința de a ne supune voinței Domnului. Când suntem mândri, avem tendința să luăm onoarea pentru noi înșine, în loc să o dăm altora, inclusiv Domnului. Cei care sunt mândri au adesea un caracter competitiv, o tendință de a căuta să obțină mai mult și de a presupune că sunt mai buni decât alții. De obicei, mândria duce la sentimente de mânie și ură. Face ca cineva să țină ranchiună și să nu ierte. Mândria este învinsă de umilință, care este o însușire asemănătoare cu cele ale lui Hristos. Relațiile, chiar și cele cu membrii apropiați ai familiei și cu cei pe care îi iubim, în special cu membrii apropiați ai familiei și cu cei pe care îi iubim, chiar și cele dintre soț și soție, sunt îmbunătățite prin umilință și sunt deteriorate de mândrie. Cu mulți ani în urmă am fost sunat de directorul unui magazin mare. El dorea să vorbească cu mine despre compania sa, care urma să fie cumpărată de unul dintre competitorii săi. El și mulți alți angajați ai companiei erau foarte îngrijorați că își vor pierde locurile de muncă. Știind că îi cunoșteam bine pe membrii consiliului director ai companiei care făcea achiziția, m-a întrebat dacă l-aș putea prezenta acestora, dacă aș putea să dau referințe foarte bune despre el și dacă i-aș putea aranja o întâlnire. A încheiat spunând următoarele lucruri. Știi ce se spune? Cei blânzi vor pieri. Am înțeles că cel mai probabil dori să facă o glumă când a spus aceste lucruri. Am înțeles gluma, însă era un principiu important care am simțit că îi va putea fi de folos în cele din urmă. I-am răspuns, de fapt, nu se spune asta. De fapt, adevărul este chiar opusul. Cei blânzi vor moșteni pământul, este ceea ce se spune. Atât din experiența mea din biserică, cât și din cariera profesională, unii dintre cei mai buni și mai eficienți oameni pe care i-am cunoscut au fost cei care erau printre cei mai blânzi și mai umili. Există o legătură strânsă între umilință și blândețe. Fie ca noi să ne aducem aminte că niciunul nu este primit înaintea lui Dumnezeu în afară de cel blând și cu inima smerită. Mă rog ca noi să evităm eclipsele spirituale care vin din cauza mândriei, îmbrățișând virtutea umilinței. În concluzie, eclipsa solară este, într-adevăr, un fenomen al naturii remarcabil, pe parcursul căruia frumusețea, căldura și lumina soarelui pot fi acoperite complet de un obiect insignifiant prin comparație, cauzând întuneric și răcoare. Un fenomen asemănător are loc pe plan spiritual atunci când acordăm unor probleme care, în mod normal, sunt mici și fără importanță, prea multă atenție și ajung să blocheze frumusețea, căldura și lumina cerească a Evangheliei lui Iisus Hristos și să le înlocuiască cu întunericul rece. Ochelarii creați special pentru a-i proteja pe cei aflați în zona eclipsei totale de soare pot să prevină răni permanente. Ochelarii Evanghelia, alcătuiți din cunoașterea principiilor și rânduielor Evangheliei și mărturia despre acestea, oferă protecție și claritate spirituale unei persoane expuse pericolor asociate unei eclipse spirituale. Dacă descoperiți ceva ce pare că blochează bucuria și lumina Evangheliei în viața dumneavoastră, vă invit să priviți prin lentilele Evangheliei și să nu permiteți problemelor banale și lipsite de importanță să vă blocheze viziunea eternă a planului fericirii. Pe scurt, nu permiteți lucrurilor din viață care vă distrag să eclipseze lumina cerului. Vă depun mărturie că, indiferent de lucrurile care ne pot bloca să vedem lumina Evangheliei, lumina este tot acolo. Acea sursă de căldură, adevăr și lumină este Evanghelia lui Iisus Hristos. Vă depun mărturie despre un tată iubitor, despre Fiul Său, Iisus Hristos, și despre rolul Său de Salvator și Mântuitor al nostru. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Cu mai mulți ani în urmă, președintele Gordon B. Hinckley a participat la un meci de fotbal al unei universități. El s-a dus acolo pentru a anunța că stadionul va fi numit după numele celui care fusese o lungă perioadă antrenor iubit al echipei și care urma să-și încheie cariera datorită vârstei. Echipa dorea cu disperare să câștige meciul în cinstea antrenorului. Președintele Hinckley a fost invitat să viziteze vestiarul, să spună câteva cuvinte de încurajare jucătorilor. Inspirată de cuvintele sale, acea echipă în acea zi a câștigat acel meci. Astăzi doresc să mă adresez celor care pot fi îngrijorați că nu au câștigat în viață. Desigur, adevărul este că noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deși în sport există sezoane în care unele echipe n-au nicio înfrângere, o asemenea perfecțiune nu se întâlnește în viața reală. Dar eu depun mărturie că Salvatorul Iisus Hristos a împlinit o ispășire desăvârșită și ne-a dat darul pocăinței, calea noastră de întoarcere spre o speranță care strălucește perfect și o viață plină de succese. Noi ne gândim prea des la pocăință ca la o stare de nefericire și de deprimare. Dar planul lui Dumnezeu este planul fericirii, nu planul suferinței. Pocăința înalță spiritual și îmbunătățește caracterul unei persoane. Păcatul este cel care aduce nefericire. Pocăința este calea noastră de scăpare. După cum a explicat vâznicul D. Todd Christofferson, fără pocăință nu există progres în viață. Numai prin pocăință obținem accesul la slava ispășitoare a lui Iisus Hristos și la salvare. Pocăința ne îndreaptă către libertate, încredere și pace. Mesajul meu către toți, în special către tineri, este acela că pocăința este întotdeauna un lucru pozitiv. Când vorbim despre pocăință, nu vorbim doar despre eforturile noastre de a ne îmbunătăți. Adevărata pocăință este mai mult decât atât. Ea este inspirată de credința în Domnul Iisus Hristos și puterea sa de a ne ierta păcatele noastre. După cum a spus vârstnicul Dale G. Renlund, fără mântuitor, pocăința reprezintă doar mici modificări de comportament. Putem încerca să ne schimbăm singuri comportamentul, dar numai Salvatorul poate înlătura petele și ne poate lua poverile, dându-ne posibilitatea de a ne urma cărarea supunerii cu încredere și putere. Bucuria pocăinței reprezintă mai mult decât bucuria de a trăi o viață decentă. Este bucuria de a fi iertat, de a fi curat din nou și de a te apropia de Dumnezeu. Odată ce ai simțit această bucurie, niciun alt sentiment nu va putea înlocui această bucurie. Adevărata pocăință ne inspiră să facem din supunere un angajament, un legământ, începând cu botezul și reînnoit în fiecare săptămână la cina Domnului, împărtășania. Când luăm din împărtășanie, primim promisiunea că putem avea totdeauna Spiritul Său cu noi, împreună cu toată bucuria și pacea care vin când avem parte de însoțirea sa permanentă. Acesta este rodul pocăinței și acest lucru face ca pocăința să fie bucurie. Pocăința, îmi place pilda fiului risipitor. Momentul hotărător în care fiul rătăcitor și-a venit în fire, are o anumită semnificație. Stând într-o cocină de porci, dorindu-și să aibă posibilitatea să se sature cu roșcoavele pe care le mâncau porcii, el și-a dat seama în cele din urmă că a risipit nu doar moștenirea de la tatăl său, ci și propria viață. Cu credința că tatălui îl va accepta, dacă nu ca fiu, cel puțin ca slujitor, s-a hotărât să lase în urmă trecutul său rebel și să meargă acasă. M-am gândit deseori la drumul lung al fiului spre casă. Au fost oare momente în care el a ezitat întrebându-se, cum voi fi primit de tatăl meu? Poate el a făcut chiar câțiva pași înapoi spre cocina de porci. Imaginați-vă cât de diferit ar fi fost povestirea dacă el ar fi renunțat. Dar credința l-a ajutat să înainteze și credința l-a ajutat pe tatăl său să aștepte cu răbdare până la sfârșit. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe gurmazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl A zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Dragi frați și surori, noi suntem toți la fel ca fiul risipitor. Toți trebuie să ne venim în fire, de obicei mai mult decât odată, și să căutăm cărarea care ne duce înapoi acasă. Este o alegere pe care o facem zilnic de-a lungul întregii noastre vieți. Deseori stabilim o legătură între pocăință și păcatele grave care cer o mare schimbare, dar pocăința este disponibilă tuturor, atât celor care rătăcesc pe căi nepermise și sunt pierduți, cât și celor care au intrat pe calea strâmtă și îngustă și acum trebuie să înainteze. Pocăința ne pune pe calea cea dreaptă și, de asemenea, ne menține pe calea cea dreaptă. Ea este disponibilă celor care tocmai încep să creadă, celor care crede o viață și celor care trebuie să înceapă din nou să creadă. După cum a spus vârstnicul David A. Bernard, cei mai mulți dintre noi înțeleg că ispășirea este pentru păcătoși. Nu sunt însă atât de sigur că știm și înțelegem că ispășirea este de asemenea pentru sfinți, pentru bărbați și femei bune care sunt supuși, demni și conștienți, care se străduiesc să devină mai buni. Recent am vizitat un centru de instruire a misionarilor când a sosit un grup de noi misionari. Am fost profund impresionat când i-am primit și am observat lumina în ochii lor. Păreau foarte bucuroși, fericiți și entuziaști. Atunci un gând mi-a trecut prin minte. Ei au dobândit credință prin pocăință. De aceea sunt plin de bucurie și speranță. Nu cred că aceasta înseamnă că ei toți au avut păcate serioase în trecut, dar cred că ei știau cum să se pocăiască. Ei învățaseră că pocăința este un lucru pozitiv și erau gata și dorni să împărtășească lumii acest mesaj plin de bucurie. Aceasta se întâmplă când simțim bucuria pocăinței. Să ne gândim la exemplul lui Enos. El a avut propriul moment în care și-a venit în fire. Și după ce vina lui a fost ștearsă, inima lui s-a întors imediat către bunăstarea celorlalți. Enos a petrecut restul vieții sale invitând toți oamenii să se pocăiască și s-a bucurat făcând aceasta mai presus decât de cele lumești. Pocăința ne întoarce inimile către aproapele nostru, deoarece știm că bucuria pe care o simțim este menită tuturor. Am un prieten care a crescut într-o familie de sfinți din zilele din urmă mai puțin activă. Când era tânăr adult și el și-a venit în fire și s-a hotărât să se pregătească pentru o misiune. A devenit un misionar excelent. În ultima zi, înainte de a se întoarce acasă, președintele de misiune l-a intervievat și a cerut să-și depună mărturia. El și-a depus mărturia și, după o îmbrățișare în care misionarul a avut lacrimi în ochi, președintele a spus, dragă vârstnic, ai putea uita sau nega tot ceea ce ai tocmai mărturisit în decurs de câteva luni, dacă nu continui să faci în primul rând lucrurile care ți-au clădit mărturia. Mai târziu, prietenul meu mi-a povestit că s-a rugat și a citit din Scripturi în fiecare zi de când s-a întors din misiune. Faptul că, în mod constant, a fost hrănit de cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, l-a păstrat pe calea cea bună. Voi care vă pregătiți pentru misiuni cu timp de plin și voi care v-ați întors, fiți atenți. Nu este suficient doar să dobândiți o mărturie. Trebuie să o mențineți și să o întăriți. Fiecare misionar știe că dacă vă opriți din a pedala când sunteți pe bicicletă, veți cădea și dacă vă opriți să hrăniți mărturia voastră, ea va slăbi. Acest principiu se aplică și pocăinței. Ea este un proces care durează toată viața, nu o experiență pe care o avem odată în viață. Tuturor celor care caută iertare, tineri, tineri adulți necăsătoriți, părinți, bunici și da, chiar străbunici, vă adresez invitația să veniți acasă. Acum este vremea să începeți. Nu amânați ziua pocăinței dumneavoastră. Apoi, odată ce ați luat acea decizie, continuați să urmați calea. Tatăl nostru așteaptă, având o dorință arzătoare de a vă primi. Brațele lui sunt întinse către dumneavoastră, cât este ziua de lungă. Răsplata merită efortul. Amintiți-vă cuvintele lui Nefi. Trebuie să înaintați cu fermitate în Hristos, având o strălucire perfectă a speranței și o iubire de Dumnezeu și de toți oamenii. Prin urmare, dacă înaintați o spătimă din cuvântul lui Hristos și îndurați până la sfârșit, iată, astfel a spus Tatăl, voi veți avea viață veșnică. Uneori călătoria va părea lungă, la urma urmei este călătoria către viața eternă, dar poate fi o călătorie plăcută dacă o urmăm având credință în Iisus Hristos și speranță în ispășirea sa. Depun mărturie că în momentul în care începem procesul pocăinței, noi invităm puterea de mântuire a Salvatorului în viața noastră. Acea putere ne va face să fim fermi în pocăința noastră, ne va lărgi perspectiva și ne va întări hotărârea să înaintăm pas cu pas până în ziua glorioasă când, în cele din urmă, ne vom întoarce în căminul nostru ceresc și îl vom auzi pe Tatăl nostru în cer spunând: bine. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Umilința privind cine suntem și scopul lui Dumnezeu în ceea ce ne privește este esențială. De când am slujit în misiunea britanică, pe când am fost tânăr, a început să-mi placă umorul britanic. Uneori este caracterizat de o abordare autocritică, modestă, umilă a vieții. Un exemplu al acestui lucru este modul în care este descrisă vara. Verile britanice sunt relativ scurte și imprevizibile. O scriitoare a spus, într-un mod discret: îndrăgesc vara britanică. Este ziua mea preferată din an. Un personaj preferat de-al meu, de desene animate, a fost prezentat în patul său, trezindu-se în orile târzii ale dimineții și spunându-le câinilor săi: vai, cred că noi am dormit prea mult și am ratat vara. Există o analogie între acest umor și viața noastră pe acest pământ frumos. Scripturile ne spun în mod clar că prețioasa noastră existență muritoare este un timp foarte, foarte scurt. S-ar putea spune că din perspectiva eternității, timpul nostru pe pământ este la fel de efemer precum vara britanică. Uneori, scopul omului și însăși existența sunt descrise de asemenea în termeni foarte umili. Profetul Moise a fost crescut într-un mediu pe care unii l-ar numi astăzi privilegiat. În perla de mare preț s-a consemnat că Domnul, pregătindu-l pe Moise pentru însărcinarea sa de profet, i-a făcut o prezentare generală a lumii și a tuturor copiilor oamenilor care sunt și care au fost creați. Reacția lui Moise, oarecum surprinzătoare, a fost: acum știu că omul nu este nimic, lucru pe care niciodată nu mi l-am închipuit. După aceea, Dumnezeu, răspunzând oricărui gând al lui Moise că omul este lipsit de importanță, a făcut cunoscut adevăratul său scop. Pentru că iată, aceasta este lucrarea mea și slava mea, să realizez nemurirea și viața veșnică a omului. Toți suntem egali în fața lui Dumnezeu. Doctrina sa este clară. În cartea lui Mormon citim: toți sunt egali în fața lui Dumnezeu, negri și albi, sclavi și liberi, bărbați și femei. Așadar, toți sunt invitați să vină la Domnul. Oricine pretinde că este superior în planul Tatălui datorită caracteristicilor precum rasă, sex, naționalitate, limbă sau situație economică, greșește din punct de vedere moral și nu înțelege adevăratul scop al Domnului pentru toți copiii Tatălui nostru. Din nefericire, în zilele noastre, aproape fiecare segment al societății observăm cum importanța de sine și aroganța de sine sunt etalate, iar umilința și responsabilitatea în fața lui Dumnezeu sunt denigrate. Cea mai mare parte a societății se înderivă și nu înțelege de ce suntem pe acest pământ. Adevărata umilință, esențială în vederea îndeplinirii scopului Domnului în ceea ce ne privește, este foarte rar vizibilă. Este important să înțelegem amploarea umilinței, neprihănirii, caracterului și inteligenței lui Hristos, așa cum sunt exemplificate în Scripturi. Este o nesăbuință să subestimăm necesitatea eforturilor continue zilnice de a dobândi aceste calități și atribute asemănătoare celor ale lui Hristos, în mod deosebit umilința. Scripturile ne spun în mod clar că, deși este relativ scurtă, această viață este incredibil de importantă. Amule, care a fost colegul misionar al lui Alma din cartea lui Mormon, a spus: aceasta este viața pentru oameni, timpul în care să se pregătească să-L întâlnească pe Dumnezeu. Dar iată, ziua acestei vieți este ziua în care oamenii trebuie să-și facă muncile lor. Nu dorim asemenea personajului meu de desen animat să trecem, dorim prin această viață. Salvatorul, în calitate de membru al Dumnezeirii, a fost dornic să vină pe pământ pentru a fi bebeluș smerit și pentru a începe o existență care includea faptul de a învăța și vindeca pe frații și surorile sale și, în final, de a suferi dureri indescriptibile în Ghețimanii și pe cruce pentru a desăvârși ispășirea sa. Acest act de dragoste și umilință din partea lui Hristos este cunoscut drept coborârea sa de bunăvoie. El a făcut aceasta pentru fiecare bărbat și femeie pe care Dumnezeu i-a creat sau îi va crea. Tatăl nostru Ceresc nu dorește ca ai săi copii să fie descurajați sau să renunțe la eforturile lor privind gloria celestială. Când medităm cu adevărat la Dumnezeu Tatăl și la Iisus Hristos, Fiul, la cine sunt ei și ce au făcut ei pentru noi, ajunge să ne să fim plini de pioșenie, venerație, recunoștință și umilință. Alma a adresat în zilele sale o întrebare care este pertinentă și astăzi. Dacă voi ați trimis, a simțit o schimbare în inima voastră și dacă ați simțit dorința să cântați cântecul iubirii mântuitoare, vreau să vă întreb, puteți să simțiți astfel acum? El a continuat, puteți voi să spuneți că dacă ați fi chemat să muriți chiar acum, ați fost destul de umili? De fiecare dată când citeți despre cum Alma a renunțat la rolul său de conducător al națiunii pentru a propovădui cuvântul lui Dumnezeu, sunt impresionat. În mod clar, Alma a avut o mândurie profundă despre Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos și s-a simțit complet răspunzător, fără rezerve înaintea lor. El a avut prioritățile corecte și umilința de a renunța la statut și funcție, deoarece și-a dat seama că faptul de a-i sluji Domnul este mai important. Faptul de a avea suficientă umilință în viața noastră pentru a ajuta la întemeierea bisericii este deosebit de prețios. Un exemplu din istoria bisericii ne ajută să înțelegem mai bine. În luna iunie anului 1837, profetul Joseph, în timp ce se afla în templu Kirtland, a primit inspirația de a-l chema pe apostolul Heber Kimball să aducă Evanghelia lui Iisus Hristos în Anglia și să deschidă ușa salvării pentru acea națiune. Apostolul Orson Hyde și alți câțiva au fost desemnați să-l însoțească. Răspunsul vârstnicului Kimball a fost remarcabil. Citez, ideea de a fi desemnat pentru o misiune atât de importantă aproape că mă copleșește. Aproape că am cedat sub povara ce îmi fusese pusă pe umeri. Am încheiat citatul. Cu toate acestea, și-a îndeplinit misiunea dovedind credință, angajament și umilință absolute. Uneori umilința înseamnă să acceptăm chemări când nu ne simțim potriviți. Uneori înseamnă să slujim cu credință când ne simțim pregătiți pentru o însărcinare mai importantă. Conducătorii umili ne-au învățat prin cuvinte și exemplu că nu contează unde slujim, ci cu câtă credință slujim. Uneori umilința înseamnă să trecem peste sentimente rănite când ne simțim nedreptățiți de conducători sau de alți membri. Pe 23 iulie 1837, profetul Joseph s-a întâlnit cu vârstnicul Thomas Marsh, președintele Ecvorumului celor 12. Vârstnicul Marsh părea frustrat de faptul că profetul chemase doi membri ai Ecvorumului său să se ducă în Anglia fără să-l consulte. Când Joseph s-a întâlnit cu vârstnicul Marsh, toate sentimentele rănite au fost date deoparte, iar profetul a primit o revelație remarcabilă. Astăzi este a 112-a secțiune din Doctrine și Legăminte. Conține îndrumarea remarcabilă din cer despre umilință și munca misionară. Versetul 10 afirmă, fii umil și Domnul Dumnezeul tău te va conduce de mână și îți va răspunde la rugăciunile tale. Această revelație a fost primită exact în exact aceea zi în care vârstnicii Kimball, Hyde și John Goodson, plini de umilință, făceau cunoscută restaurarea Evangheliei lui Iisus Hristos în capela Vauxhall din Preston, Anglia. Aceasta era prima dată când misionarii făceau cunoscută Evanghelia restaurată în afara Americii de Nord în această dispensație. Efortul lor misionar a dus aproape imediat la botezuri de convertiți și la numeroși membri credincioși. În alte părți ale acestei revelații este îndrumată munca misionară în zilele noastre. În ele se spune, toți pe care îi veți trimite în numele meu vor avea puterea să deschidă ușa împărăției mele oricărei națiuni, în măsura în care se vor umili înaintea mea și rămân în cuvântul meu și ascultă glasul Spiritului meu. Umilința care a fost forța motricii acestui incredibil efort misionar i-a permis Domnului să întemeieze biserica sa într-un mod remarcabil. Din fericire, vedem continuu acest lucru astăzi în biserică. Membrii, inclusiv generația care se ridică, își oferă timpul și își întrerup procesul educațional și serviciul pentru a sluji în misiune. Mulți membri mai în vârstă își lasă locurile de muncă și fac alte sacrificii pentru a-i sluji lui Dumnezeu în orice calitate sunt chemați. Nu permitem lucrurilor personale să ne distragă sau să ne abată de la realizarea scopurilor sale. Slujirea în cadrul bisericii necesită umilință. În rolul în care suntem chemați, slujim umil cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată tăria noastră. Indiferent de nivelul din cadrul bisericii, este important să înțelegem însușirea asemănătoare celei lui Hristos, numită umilință. Umilința zilnică este esențială pentru a ajuta oamenii să se pregătească să-L întâlnească pe Dumnezeu. Unii conducători creștini de altă credință cred că trăim într-o lume post-creștină. Generații la rând, virtutea cu origine religioasă, numită umilință, și virtuțile civice, numite decență și modestie, au fost standardul predominant. În lumea de astăzi se pune din ce în ce mai mult accent pe mândrie, preamărire de sine și pe așa numita autenticitate, care uneori duce la lipsa adevăratei umilințe. Unii sugerează că valorile morale pentru fericirea de astăzi sunt: fii real, fii puternic, fii productiv și, cel mai important, nu te bizui pe alți oameni, căci soarta ta este în propriile mâini. Scripturile susțin o abordare diferită. Ele sugerează că trebuie să fim ucenici adevărați al lui Iisus Hristos. Aceasta implică faptul de a dobândi un sentiment puternic de responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și o abordare umilă în viață. Regele Beniamin a învățat că omul prin firea lui este un dușman al lui Dumnezeu și a susținut că trebuie să ne supunem chemărilor Spiritului Sfânt. Printre alte lucruri, el a explicat că aceasta implică faptul de a deveni ascultători, blânzi, umili, răbdători și plini de dragoste. Unii folosesc greșit cuvântul autentic, dându-i sensul de celebrare a omului firesc și a calităților care sunt opusul umilinței, bunătății, milei, iertării și politeții. Ne putem celebra unicitatea în rolul nostru de copii al lui Dumnezeu fără să folosim autenticitatea ca scuză pentru comportamentul diferit de cel al lui Iisus Hristos. În eforturile noastre de a fi umili, internetul din zilele noastre aduce cu sine provocări legate de evitarea mândriei. Două dintre exemple sunt abordarea unei îngăduințe prea mari de sine, de tipul "uite-te la mine", și atacarea altora prin comentarii denigratoare și pline de mânie pe rețelele de socializare. Încă un exemplu este falsa modestie. Este definită ca o afirmație sau poză aparent modestă sau autocritică, al cărei scop real este de a atrage atenția asupra ceva care acea persoană este mândră. Profeția avertiza mereu cu privire la mândrie, atrăgând atenția asupra lucrurilor deșarte ale lumii. Deteriorarea răspândită a comunicării politicoase este de asemenea o îngrijorare. Principiul etern numit libertatea de a alege implică faptul de a respecta multe alegeri cu care nu suntem de acord. Neînțelegerile și certurile încalcă acum limitele bunului simț. Avem nevoie de mai multă decență și umilință. Alma ne avertizează cu privire la faptul de a fi îngânfați în mândria inimilor noastre, la credința că suntem mai buni decât alții și la faptul de a-i persecuta pe cei umili care merg după ordinul Sfânt al lui Dumnezeu. Am găsit o bunătate sinceră printre oamenii de toate credințele care sunt umili și se simt responsabili înaintea lui Dumnezeu. Mulți dintre ei urmează învățăturile lui Mica, profetul din Vechiul Testament, care a spus: ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Când suntem cu adevărat umili, ne rugăm pentru iertare și iertăm pe alții. După cum citim în Mosia, Alma ne-a învățat că pe cât de des ne pocăim, pe atât de des Domnul ne va ierta greșelile. Pe de altă parte, așa cum ni se arată în rugăciunea Domnului, când nu iertăm greșelile altora, aducem condamnarea asupra noastră. Datorită ispășirii lui Iisus Hristos, prin pocăință, păcatele noastre ne sunt iertate. Când nu iertăm pe cei care ne greșesc, noi, de fapt, respingem ispășirea Salvatorului. Resentimentele, refuzul de a ierta și refuzul de a ne aborda relația cu umilință, într-un mod asemănător celui al lui Iisus Hristos, aducând într-adevăr condamnarea asupra noastră. Resentimentul este otrăvitor pentru sufletul nostru. Permiteți-mi de asemenea să avertizez despre orice formă de aroganță. Domnul, prin profetul Moroni, îi pune în antiteză pe cel arogant și pe cel umil. Nebunii își bat joc, dar ei se vor căi, iar harul meu este destul pentru cei slabi. Domnul a mai spus, eu le dau oamenilor slăbiciunile pentru ca ei să fie umili. Iar harul meu este destul pentru toți oamenii care se umilesc în fața mea, căci dacă ei se umilesc în fața mea și au credință în mine, atunci eu voi face ca lucrurile slabe să devină puternice pentru ei. Umilința include de asemenea faptul de a fi recunoscător pentru numeroasele noastre binecuvântări și pentru ajutorul divin. Umilința nu este o anumită mare realizare, ușor de identificat, sau nici măcar faptul de a birui o anumită provocare mare. Este un semn al tăriei spirituale. Este a avea încrederea tăcută că zi după zi și clipă după clipă ne putem bizui pe Domnul, îi putem sluji și putem îndeplini scopurile sale. Mă rog ca în această lume pusă pe ceartă să căutăm continuu în fiecare zi adevărata umilință. Într-o poezie preferată se spune, testul măreției este calea prin care trăim în fiecare zi eternitatea. Depun mărturie certă despre Salvator și ispășirea sa și despre importanța uriașă a faptului de a-i sluji cu umilință în fiecare zi. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Acum corul și congregația vor interpreta împreună Este soare în sufletul meu azi. După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Ronald Rasmond din Cvorumul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicul lău Vincent Halleck din cei 70.
Aceasta este cea de 187-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă.
Brothers and sisters,
dragi frați și dragi surori, în timp ce stau aici, la această inspirată conferință generală mondială și simt puterea și spiritul dumneavoastră, este imposibil să nu mă gândesc la cuvintele apostolului Petru. Doamne, este bine să fim aici. Nu exact la fel a spus Alma după ce a predicat poporului în Amoniha. Alma a părăsit orașul din cauza ticăloșiei oamenilor. Curând, un înger i s-a înfățișat lui Alma și l-a chemat să se întoarcă în orașul Amoniha și să predice din nou oamenilor orașului. Alma s-a întors în grabă, intrând în oraș printr-un loc diferit. Și pe când intra în oraș, era flămând și a spus unui om, vrei să-i dai ceva să mănânce unui umil slujitor al lui Dumnezeu? Și omul i-a răspuns, eu sunt un nefit și știu că ești un profet sfânt al lui Dumnezeu, că tu ești omul căruia un înger i-a spus într-o viziune, tu vei primi. Omul era Amulec. Oare chiar din întâmplare l-a întâlnit Alma pe Amulec? Nu. N-a fost din întâmplare faptul că el a intrat în oraș pe drumul care avea să-l ducă la acest om credincios care avea să devină colegul lui misionar. Vârstnicul Neil A. Maxwell a explicat odată, niciunul dintre noi nu folosește întotdeauna din plin ocaziile posibile de a iubi, de a sluji și de a-i se preda, care ne sunt oferite de grupul nostru de prieteni. Dumneavoastră și cu mine numim aceste întâlniri dintre oameni coincidențe. Este de înțeles că muritorii folosesc acest cuvânt, dar coincidență nu este un cuvânt potrivit pentru a descrie lucrările unui Dumnezeu atotștiitor. El nu face lucruri prin coincidență, ci prin plan divin. Viețile noastre sunt ca o tablă de șah și Domnul le mută dintr-un loc în altul dacă suntem receptivi la îndemnurile spirituale. Uitându-ne în trecut, putem vedea mâna sa în viața noastră. Vedem acest fel de intervenții cerești când Nefi se întoarce să obțină plăcile de la Laban. El a fost condus de spirit, neștiind dinainte lucrurile pe care trebuia să le facă. Curând, Laban a fost în fața lui, aproape inconștient din cauza băuturii, și Nefi l-a ucis, a luat plăcile și a fugit înapoi la frații lui. A fost norocos și din întâmplare l-a întâlnit pe Laban sau a fost prin plan divin? În biserică și în Evanghelie se desfășoară evenimente importante care duc mai departe împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Ele nu au loc din întâmplare, ci prin planul lui Dumnezeu. El care a creat această lume poate liniști mările prin cuvântul său și îi poate îndruma pe Alma și Amulec și pe Nefi și Laban să fie la locul potrivit și exact în momentul potrivit. În mod asemănător, în viața fiecăruia dintre noi au loc evenimente și asocieri care duc mai departe lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Vârstnicul Joseph B. Wirtlin a vorbit despre o ocazie în care președintele Monson i-a spus, există o mână care ne îndrumă mai presus de toate lucrurile. Deseori, când se petrec lucruri, nu este din întâmplare. Într-o zi, când ne uităm în urmă la lucrurile pe care le-am considerat la timpul respectiv coincidențe în viața noastră, ne dăm seama că, probabil, ele nu au fost deloc coincidențe. De cele mai multe ori, faptele noastre sunt cunoscute doar de câțiva. Totuși, ele sunt consemnate în cer. Într-o zi vom sta ca martori ai întregului nostru devotament față de faptele dreptății. Nicio încercare sau calamitate nu poate să distrugă planul fericirii întocmit de Dumnezeu. Într-adevăr, prin plan divin, dimineața vine veselia. Eu am venit pe lume pentru ca să îndeplinesc voința Tatălui meu, căci Tatăl meu m-a trimis pe mine, a spus Iisus. Dragi frați și surori, noi trebuie să facem de asemenea voința Tatălui. Din experiențele pe care le-am avut de-a lungul călătoriei vieții mele, știu că Domnul le va muta pe acea aparentă tablă de șah pentru a realiza lucrarea sa. Ceea ce pare că are loc din întâmplare este de fapt supravegheat de un Tată iubitor din cer, care poate număra perii din fiecare cap. Nici măcar o vrabie nu cade pe pământ fără ca Tatăl nostru să observe. Influența Domnului poate fi văzută în micile detalii ale vieții noastre și acele evenimente și ocazii au loc pentru a ne pregăti să înălțăm familiile noastre și pe alții pe măsură ce ajutăm la clădirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Amintiți-vă ce i-a spus Domnului Avram. Numele meu este Jehova și eu știu de la început sfârșitul, de aceea mâna mea va fi asupra voastră. Domnul m-a trimis într-un cămin cu părinți iubitori. Potrivit standardelor lumii, ei erau oameni obișnuiți. Tatăl meu devotat a fost șofer de camion. Mama mea, un înger, a fost casnică. Domnul m-a ajutat să-mi găsesc soția iubită, Melanie. El a îndemnat un om de afaceri care mi-a devenit prieten să-mi ofere un loc de muncă. Domnul m-a chemat să slujesc în misiune atât cât când eram tânăr băiat, cât și ca președinte de misiune. El m-a chemat în vormul celor 70 și acum m-a chemat în calitate de apostol. Privind înapoi, îmi dau seama că eu nu am planificat niciuna din aceste mutări. Domnul a făcut-o. În același mod în care planifică mutări importante pentru dumneavoastră și pentru cei pe care îi iubiți. Ce ar trebui să căutați în viața dumneavoastră? Care sunt miracolele care vă amintesc că El este aproape și spune, sunt aici? Gândiți-vă la acele momente, unele fiind zilnice, în care Domnul a acționat în viața dumneavoastră și a acționat apoi din nou. Prețuiți-le ca momente în care Domnul a arătat încredere în dumneavoastră și în alegerile pe care le-ați făcut. Dar permiteți-i să facă din dumneavoastră o persoană mai însemnată decât aceea pe care ați putea să o faceți singuri. Prețuiți implicarea sa. Uneori ne gândim că schimbările făcute din planurile noastre sunt greșeli făcute în călătoria noastră. Gândiți-vă la ele mai mult ca la primii pași pentru a fi în lucrarea Domnului. În urmă cu câteva luni, nepoata noastră s-a alăturat unui grup de tineri care urma să facă tururi câtorva locuri importante pentru istoria bisericii. Itinerariul final menționa că ea avea să treacă exact prin zona în care fratele misionar, nepotul nostru, slujea. Nepoata noastră nu a avut intenția de a-l vedea pe fratele ei care era în misiune. Totuși, când autobuzul a intrat în orașul în care slujea fratele ei, doi misionari au putut fi văzuți mergând pe stradă. Unul dintre misionari era fratele ei. Nerăbdarea i-a cuprins pe tinerii din autobuz când l-au rugat pe șofer să oprească pentru ca ea să-și poată saluta fratele. În mai puțin de un minut, după lacrimi și cuvinte plăcute, fratele ei era înapoi pe drumul său pentru a-și îndeplini datoriile misionare. Am aflat mai târziu că fratele ei fusese pe acea stradă mai puțin de 5 minute, venind de la o întâlnire pentru mașina lui. Tatăl Ceresc ne poate pune în unele situații pentru un anumit scop. El a făcut astfel în viața mea și face astfel în viața dumneavoastră, la fel cum a făcut în viața nepoților noștri. Fiecare dintre noi este prețios și iubit de Dumnezeu, care are grijă, care șoptește și care veghează într-un mod unic asupra fiecăruia dintre noi. El este infinit mai înțelept și mai puternic decât oamenii muritori. El cunoaște încercările noastre, succesele noastre și dorințele drepte ale inimilor noastre. Cu mai mult de un an în urmă, când treceam prin piața templului, una dintre surorile misionare s-a apropiat de mine și a întrebat, vă amintiți de mine? Sunt din Florida. Mi-a spus numele ei, sora Aida Chilan. Da, mi-aminteam clar de ea și familia ei. Președintele ei de țăruș îmi sugerase să-i vizitez familia. A fost evident că noi am fost acolo pentru fica lor, Aida, care nu fusese botezată. După vizita noastră și după mai mult de un an de predare și înfrățire, Aida a fost botezată. După ce ne-am văzut la piața templului, Aida mi-a scris o scrisoare. Ea spune, știu din toată inima mea că Tatăl Ceresc ne cunoaște pe fiecare dintre noi și că El continuă să ne placeze pe unii în calea altora datorită unui motiv. Vă mulțumesc că ați fost unul dintre misionarii mei, pentru că m-ați ajutat și m-ați găsit acum 5 ani. Aida mi-a trimis, de asemenea, povestea convertirii ei, descriind coincidențe divine care au avut loc în viața ei, care au condus-o la botez și confirmare, la slujirea în misiune, în piața templului și la recenta ei căsătorie în templu. A fost o simplă coincidență faptul că președintele de țăruși ne îndrumase spre casa familiei Chilan sau că ea și cu mine ne-am întâlnit mai târziu în piața templului? Mărturia Aidei consemnează faptul că toate acestea au făcut parte din planul divin al lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place să fie cu noi. Nu este o coincidență faptul că atunci când simțiți Spiritul Său și acționați la primul îndemn, îl simțiți așa cum v-a promis. Eu voi merge în fața voastră, voi fi la dreapta voastră și la stânga voastră și Spiritul meu va fi în inima voastră și îngerii mei în jurul vostru pentru a vă susține. Nouă tuturor ni se întâmplă lucruri similare în viață. Întâlnim pe cineva care ne pare cunoscut, revedem o cunoștință sau găsim că avem ceva în comun cu un străin. Când se întâmplă astfel, poate că Domnul ne amintește că toți suntem frați și surori. Suntem cu adevărat angajați în aceeași cauză, în ceea ce Joseph Smith numea cauza lui Hristos. Acum, unde se încadrează libertatea noastră de a alege într-un plan divin? Noi avem de ales să-L urmăm sau nu pe Salvatorul nostru și, de asemenea, pe conducătorii aleși de El. Modelul este clar în Cartea lui Mormon când nefiții s-au îndepărtat de Domnul. Mormon se plângea și ei au văzut că Spiritul Domnului nu-i mai apăra. Da, acesta s-a îndepărtat de ei, pentru că Spiritul Domnului nu trăiește în temple nesfințite. De aceea, Domnul a încetat să-i mai apere pe ei prin puterea sa miraculoasă și fără de egal, căci ei căzuseră într-o stare de necredință și de ticăloșie îngrozitoare. Nu tot ceea ce ne cere Domnul este rezultatul a cât suntem de puternici, cât suntem de credincioși, sau a ceea ce știm. Gândiți-vă la Saul, pe care Domnul l-a oprit pe drumul spre Damasc. El mergea în direcția greșită în viața lui. Nu avea nimic de a face cu nord sau sud. Saul a fost redirecționat în mod divin. Cunoscut mai târziu ca Pavel, slujirea sa apostolică a reflectat ceea ce Domnul știa deja că el era capabil să facă și să devină, nu ceea ce pornise să facă, fiind Saul. În același mod, Domnul știe ce este capabil să facă și să devină fiecare dintre noi. Ce a propovăduit apostolul Pavel? De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați potrivit planului Său. Când suntem drepți, binevoitori și capabili, când ne străduim să fim demni și calificați, noi progresăm în locuri în care nu ne-am imaginat niciodată că vom fi și devenim partea planului divin al Tatălui Ceresc. Fiecare dintre noi are în interiorul său divinitatea. Când îl vedem pe Dumnezeu lucrând prin noi și cu noi, putem fi încurajați, chiar recunoscători pentru acea îndrumare. Când Tatăl nostru din cer a spus, aceasta este lucrarea mea și slava mea, să realizez nemurirea și viața veșnică a omului. El vorbea despre toți copiii săi și despre dumneavoastră în mod deosebit. Mâna Domnului vă îndrumă prin plan divin. El este în detaliile mărunte din viața dumneavoastră, precum și în evenimentele majore. După cum este scris în Proverbe, încrede-te în Domnul din toată inima ta și El îți va netezi cărările. Depun mărturie că El vă va binecuvânta, vă va sprijini și vă va aduce pace. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Am avut marea binecuvântare de a sluji în cea mai mare parte a vieții mele de adult printre sfinții din insulele din Pacific. Credința, iubirea și sacrificiile uimitoare ale acestor sfinți devotați mă umplu de inspirație, recunoștință și bucurie. Poveștile lor se aseamănă cu ale dumneavoastră. Mi-am dat seama că acești sfinți au multe lucruri în comun cu văduva pe care a observat-o Salvatorul în timp ce el ședea jos și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat 2 bănuți. Atunci a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce mai rămăsese ca să trăiască. Chiar dacă cei 2 bănuți erau o contribuție mică pentru Salvator, darul ei avea o valoare nespusă pentru că a dat tot ceea ce avea. În acel moment, Salvatorul a cunoscut-o pe deplin pe văduvă, deoarece darul ei i-a arătat ce era în inima ei. Calitatea și profunzimea iubirii și credinței ei au fost de așa natură încât a oferit știind că va primi lucrurile de care avea nevoie. Am văzut aceeași inimă la sfinții din insulele din Pacific. Recent, într-un mic sat situat pe una dintre acele insule, un bărbat în vârstă și soția sa a acceptat invitația misionarilor de a-l întreba cu sinceritate pe Domnul dacă lecțiile pe care le-au predat erau adevărate. În acest proces a luat în considerare și consecințele angajamentului pe care trebuia să le facă în cazul în care răspunsul pe care urma să-l primească ar duce la acceptarea Evangheliei restaurate. Ei au postit și s-au rugat ca să afle dacă biserica și cartea lui Mormon sunt adevărate. Răspunsul la rugăciunile lor a venit sub formă unei afirmații plăcute, dar clare, da, sunt adevărate. După ce au primit acest răspuns, s-au ales să fie botezați. Aceasta nu a fost o alegere fără sacrificii personale. Decizia luată de a fi botezați a fost plătită scump. Ei și-au pierdut locul de muncă, au renunțat la poziția socială, prietenii importante și-au încetat și-au pierdut sprijinul, dragostea și respectul familiei. Acum merg la biserică în fiecare duminică, schimbând priviri ciudate cu prietenii și vecinii care merg în direcția opusă. În aceste circunstanțe dificile, acest frate bun a fost întrebat cum se simte cu privire la această decizie de a se alătura bisericii. Răspunsul a fost simplu și de neclintit. E adevărat, nu-i așa? Alegerea noastră a fost clară. Acești noi sfinți recent convertiți aveau cu adevărat o inimă ca cea a văduvei. Ei, asemenea văduvei, au dăruit tot ce aveau, oferind cu bună știință din puținul pe care îl aveau. Ca urmare a inimilor credincioase și a credinței neîncetate în timpul acelor vremuri grele, poverile lor au fost ușurate. Au fost ajutați și înconjurați de membrii ai bisericii care au sprijinit și le-au slujit și au fost întăriți personal prin slujirea lor în chemările în biserică. După ce au dat tot ce aveau, cea mai fericită zi a fost ziua în care ei au fost pecetuiți în templu ca familie eternă. Asemenea convertiților, de sub conducerea lui Alma, Domnul i-a dărit pe ei ca să-și poată purta poverile cu ușurință, iar ei s-au supus cu bucurie și răbdare voinței Domnului. Acest cuplu minunat a arătat că are o inimă asemănătoare cu cea a văduvei. Vreau să vă vorbesc despre o altă experiență în care cineva a arătat că are o inimă asemănătoare văduvei. În Samoa lucram în consiliile satului pentru a li se permite misionarilor să predice Evanghelia. Cu ani în urmă am avut o conversație cu căpetenia unui sat, unde misionarilor le fusese interzis să predice Evanghelia timp de mulți ani. Am discutat cu căpetenia lor puțin, după care l-a oferit bisericii accesul în sat, permițând misionarilor să predice celor interesați și să învețe Evanghelia și doctrinele sale. După toți acești ani, ca această schimbare miraculoasă să aibă loc, eram curios ce s-a întâmplat de a făcut ca căpetenia să ia această decizie. Căpetenia a spus, un om poate trăi în întuneric o perioadă, dar va veni o vreme când va dori să vină la lumină. Căpetenia supremă, oferind accesul misionarilor în sat, a demonstrat că avea o inimă ca a văduvei, una care se înmoaie când se ivește căldura și lumina când se ivesc lumina și lumina adevărului. Acest conducător era dispus să renunțe la antra de tradiție, să se confrunte cu opoziție și să rămână ferm ca alții să fie binecuvântați. El era un conducător a cărui inimă se concentra pe bunăstarea și fericirea poporului și nu pe considerente legate de tranziție, de tradiție și cultură și putere personală. El a respins preocupările în favoarea ceea ce a învățat, ceea ce ne-a învățat președintele Thomas S. Monson. Când a spus, când urmăm exemplul Salvatorului, avem ocazia să fim o lumină în viețile altora. În cele din urmă, vreau să vă împărtășesc o experiență avută de sfinții din insulele din Pacific, care va rămâne în inima mea pentru totdeauna. Acum câțiva ani eram tânăr consilier într-o episcopie din Samoa Americană. Episcopia avea 99 de membri, infermieri, care abia produceau suficient pentru ei înșiși, muncitori la fabrica de conserve, angajați ai guvernului și familiile lor. Când prima președinție a anunțat în 77 că va fi construit un templu în Samoa, cu toți am fost bucuroși și recunoscători. Ca să mergem în Samoa, din Samoa Americană la templu, atunci trebuia să călătorești fie în Hawaii, fie în Noua Zeelandă. Era o călătorie costisitoare, inaccesibilă multor membrii credincioși ai bisericii. Atunci, membrii au fost încurajați să facă donații pentru a ajuta la construirea templelor. În acel sens, episcopatul a rugat membrii să se gândească, rugându-se la ce putea oferi. S-a stabilit odată când familiile s-au adunat pentru a-și oferi donațiile. Mai târziu, când acestea au fost deschise în particular, noi am fost impresionați și mișcați de credința și generozitatea membrilor minunați din episcopie. Știind fiecare familie în parte și situația lor, am avut un sentiment profund de admirație, respect și smerenie. Aceștia erau, la propriu și la figurat, bănuții văduvei din zilele noastre, oferiți în mod liber din lipsa lor și cu bucurie pentru construcția promisă a unui templu sfânt al Domnului în Samoa. Aceste familii au consacrat tot ce au putut Domnului, având credința că vor primi acea binecuvântare. Darul lor a arătat că inimile lor erau asemenea văduvei. Toți cei care au oferit au făcut-o cu bunăvoință și bucurie pentru că asemenea văduvei puteau vedea cu ochiul credinței binecuvântările mărețe promise familiilor lor și tuturor oamenilor din Samoa și Samoa Americană și generațiilor viitoare. Știu că darurile lor consacrate, bănuții văduvei au fost cunoscute și acceptate de Domnul. Inima văduvei care a dat doi bănuți este o inimă care va da totul făcând sacrificii, rezistând greutăților, persecuției și respingerii și trecând prin încercări de tot felul. Inima văduvei este o inimă care înțelege, simte și cunoaște lumina adevărului și va da orice să accepte acel adevăr. De asemenea, îi ajută pe alții să vadă aceeași lumină și să ajută la aceeași măsură a fericirii și bucuriei veșnice. În cele din urmă, inima văduvei este definită de dorința de a da totul pentru construirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Haideți să ne unim ca sfinți din întreaga lume pentru a face ceea ce este necesar ca să avem o inimă asemănătoare cu cea a văduvei, bucurându-ne cu adevărat de binecuvântările care vor acoperi lipsurile ce vor apărea. Rugăciunea mea pentru fiecare dintre noi este ca noi să avem o inimă care să ne poarte toate poverile, să facă sacrificiile necesare și să aibă dorința de a oferi și de a face. Vă promit că Domnul nu vă va lăsa să duceți lipsă. Inima văduvei este plină de recunoștință pentru că Salvatorul este un om al durerii și obișnuit cu suferința, astfel încât să nu fim nevoiți să gustăm din cupa amară. În pofida slăbiciunilor și greșelilor noastre și din cauza lor, El continuă să-și întindă mâinile care au fost răpunse de dragul nostru. El ne va ridica dacă suntem dispuși să venim spre lumina Evangheliei sale, să-L îmbrățișăm și să lăsăm să se îngrijească de lipsurile noastre. Mărturisez despre marea dragoste pe care o putem împărtăși ca ucenici și discipul ai Domnului Iisus Hristos. Îl iubesc și îl susțin pe președintele Thomas Monson, ca profet al Dumnezeului lui Dumnezeu pe pământ. Carta lui Mormon este o altă mărturie a lui Iisus Hristos pentru lume. Și vă invit pe toți să o citiți și să-i descoperiți mesajul pentru dumneavoastră. Toți cei care acceptă invitația Domnului de a veni la El vor găsi pace, iubire și lumină. Iisus Hristos este marele nostru exemplu și salvator. Doar prin Iisus Hristos și prin miracolul ispășirii sale infinite putem să primim viața veșnică. Depun mărturie despre aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos, în numele Său Sfânt. Amin. Suntem foarte recunoscători tuturor celor care ne-au vorbit în această după-amiază și pentru muzica frumoasă interpretată al acelui cor care a interpretat imnurile în această zi. Reamintim, fraților, că adunarea generală a preoției va începe în centrul de conferințe în această seară la ora 18, ora de vară, în zona de munte. Transmisiunea emisiunii corului Tabernacului din Mormon va fi mâine dimineață, de la ora 9:30 la ora 10, ora de vară, în zona de munte. Sesiunea de duminică dimineață a conferinței va începe imediat după aceea. Ultimul vorbitor al acestei sesiuni va fi președintele Russell Nelson, președintele cvorumului celor 12 apostoli. După cuvântarea dânsului, corul va încheia adunarea interpretând Domnul este Rege. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul Alan Packer din cei 70.
În anul 1986, am fost invitat să rostesc o cuvântare specială la Universitatea din Accra, Ghana. Acolo m-am întâlnit cu un număr de demnitari, inclusiv cu un rege al unui trib african. Înainte de cuvântarea mea, în timp ce discutam unii cu alții, regele mi-a vorbit doar prin interpretul lui, care apoi îmi traducea. I-am răspuns interpretului și apoi acesta traducea răspunsul meu regelui. După cuvântarea mea, regele a venit direct la mine, dar de data aceasta fără interpretul său. Spre surprinderea mea, el vorbea limba engleză perfect. Engleza reginei, aș putea adăuga. Regele părea nedumerit. El a întrebat, cine ești tu de fapt? Eu am răspuns, sunt un apostol rânduit al lui Iisus Hristos. Regele a întrebat, ce mă poți învăța despre Iisus Hristos? Eu am răspuns cu o întrebare. Poți să te întreb ce știi deja despre El? Răspunsul regelui a scos la iveală că el studiase în mod serios Biblia și că îl iubea pe Domnul. Apoi l-am întrebat dacă știa despre slujirea oferită de Iisus Hristos popoarelor din străvechile meleaguri americane. După cum mă așteptam, el nu știa. I-am explicat că, după răstignirea și învierea Salvatorului, el a venit la oamenii săi din străvechile meleaguri americane și le-a propovăduit Evanghelia sa. El a organizat biserica sa și le-a cerut ucenicilor săi să țină o cronică a slujirii sale printre ei. Eu am continuat. Cunoaștem acea cronică sub numele de Cartea lui Mormon. Este un alt testament al lui Iisus Hristos. Este o scriptură care însoțește Biblia Sfântă. În acest moment, regele a devenit foarte interesant. M-am întors către președintele de misiune care mă însoțea și l-am întrebat dacă are un exemplar al cărții lui Mormon la el. El a scos un exemplar din servieta sa. Am deschis la 3 Nefi, capitolul 11, și împreună cu regele am citit predica Salvatorului către nefiți. Apoi, i-am oferit exemplarul cărții lui Mormon. Răspunsul lui a rămas în mintea și inima mea pentru totdeauna. Ai fi putut să-mi dai diamante și rubine, dar nimic nu este mai prețios pentru mine decât această cunoaștere suplimentară despre Domnul Iisus Hristos. După ce a simțit puterea cuvintelor Salvatorului din 3 Nefi, regele a proclamat, dacă eu mă voi converti și mă voi alătura bisericii, voi aduce întregul trib cu mine. Eu am răspuns, o, rege, nu funcționează așa. Convertirea este un lucru personal. Salvatorul a slujit nefiților unul câte unul. Fiecare persoană primește o mărturie despre Evanghelia lui Iisus Hristos. Dragii mei frați și dragile mele surori, cât de prețioasă este Cartea lui Mormon pentru dumneavoastră? Dacă vi s-ar oferi diamante sau rubine sau Cartea lui Mormon, ce ați alege? Fiți sinceri, care dintre acestea are o valoare mai mare pentru dumneavoastră? În cadrul sesiunii de duminică dimineață de la conferința generală din 1 aprilie anului 2017, președintele Thomas S. Monson ne-a implorat să studiem în fiecare zi rugându-ne Cartea lui Mormon și să cugetăm la ea. Mulți au acționat potrivit rugăminții sincere a profetului nostru. Permiteți-mi să vă spun că nici eu, nici Riley, care are 8 ani, nu știam că cineva ne face o poză. Observați că Riley citește din exemplarul său al cărții lui Mormon, cu ajutorul unui semn de carte pe care scrie „Eu sunt un copil al Domnului”. Ceva foarte puternic se întâmplă când un copil al lui Dumnezeu caută să știe mai multe despre el și despre fiul său prea iubit. Aceste adevăruri nu sunt propovăduite nicăieri altundeva mai clar și mai puternic decât în Cartea lui Mormon. De acum 6 luni, de când am primit îndemnul președintelui Monson, am încercat să urmez sfatul dânsului. Printre alte lucruri, am făcut liste despre ce este Cartea lui Mormon, ceea ce afirmă, ceea ce respinge, ceea ce împlinește, ceea ce clarifică și ceea ce revelează. Examinând Cartea lui Mormon astfel, a fost un exercițiu din care am învățat multe și am fost inspirat. Vă recomand tuturor să faceți acest lucru. De asemenea, pe parcursul acestor 6 luni, am invitat diferite persoane, inclusiv pe frații mei din Corumul celor 12, pe misionarii din Chile, pe președinții de misiune și pe soțiile lor care s-au adunat în Argentina, să se gândească la 3 întrebări la care vă îndemn să cugetați astăzi. Prima întrebare. Cum ar fi viața dumneavoastră fără Cartea lui Mormon? A doua întrebare. Ce nu ați ști? A treia întrebare. Ce nu ați avea? Aceste persoane au răspuns din inimă cu entuziasm. Iată câteva dintre răspunsurile acestora. Fără Cartea lui Mormon, aș fi confuz din cauza învățăturilor și opiniilor contradictorii despre multe lucruri. Aș fi așa cum eram înainte de a găsi biserica, când căutam cunoaștere, credință și speranță. Un altul a spus, nu aș ști despre rolul pe care Duhul Sfânt îl poate avea în viața mea. Un altul, nu aș înțelege în mod clar scopul meu aici pe pământ. O altă persoană a răspuns, nu aș fi știut că există un progres continuu despre această după această viață. Datorită cărții lui Mormon, știu că există cu adevărat viață după moarte. Acesta este țelul suprem pentru care muncim. Acest ultim răspuns m-a făcut să reflectez asupra vieții mele de acum câteva decenii, când eram un tânăr rezident la chirurgie. Una dintre responsabilitățile sumbre pe care un chirurg le are uneori este de a informa familia când persoana dragă lor a murit. La un spital în care am lucrat, a fost construită o cameră specială cu pereți capitonați, în care membrii familiei primeau astfel de vești. Acolo, unii oameni își manifestau amărăciunea dându-se cu capul de acei pereți capitonați. Cât de mult mi-am dorit să învăț pe acei oameni că moartea, deși dificilă pentru cei dragi care încă trăiesc, este o parte necesară a existenței noastre eterne. Moartea ne permite să mergem în lumea următoare. O altă persoană care a răspuns la întrebarea mea a spus, nu aveam o viață până să citesc Cartea lui Mormon. Chiar dacă mă rugasem și mersesem la biserica mea toată viața, Cartea lui Mormon m-a ajutat pentru prima dată să comunic cu adevărat cu Tatăl meu Ceresc. Un altul a spus, fără Cartea lui Mormon nu aș fi înțeles că Salvatorul nu doar că a suferit pentru păcatele mele, ci și că El îmi poate vindeca durerile și suferințele. O altă persoană a răspuns, nu aș fi știut că avem profeți care ne îndrumă. A ne cufunda cu regularitate în Cartea lui Mormon poate fi o experiență care să ne schimbe viața. Una dintre nepoatele noastre care sunt misionare, sora Olivia Nelson, a promis unui simpatizant că dacă el va citi din Cartea lui Mormon în fiecare zi, notele sale de la examenele de la universitate se vor îmbunătăți. El a citit și a luat note bune, mai bune. Dragii mei frați și dragile mele surori, eu depun mărturie despre Cartea lui Mormon că este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. Conține răspunsul la întrebările cele mai importante și interesante ale vieții. Ne învață doctrina lui Hristos. Ne oferă mai multe informații și lămurește multe dintre adevărurile clare și prețioase care s-au pierdut de-a lungul secolelor și din cauza traducerilor numeroase ale Bibliei. Cartea lui Mormon ne oferă cea mai completă și mai de nădejde înțelegere despre ispășirea lui Iisus Hristos. Ne învață ceea ce înseamnă cu adevărat să ne naștem din nou. Din Cartea lui Mormon învățăm despre adunarea Israelului risipit. Știm de ce suntem aici pe pământ. Aceasta și alte adevăruri sunt propovăduite mult mai puternic și mai convingător în Cartea lui Mormon decât în oricare altă carte. Adevărata putere a Evangheliei lui Iisus Hristos este cuprinsă în Cartea lui Mormon. Nu este niciun dubiu în acest sens. Cartea lui Mormon clarifică învățăturile stăpânului și demască tacticile adversarului. Cartea lui Mormon ne învață doctrina adevărată pentru a putea respinge tradițiile religioase false, precum este practica greșită de a boteza prunci. Cartea lui Mormon oferă un scop vieții, îndemnându-ne să cugetăm la potențialul vieții eterne și la fericirea fără de sfârșit. Cartea lui Mormon distruge crezurile false, potrivit cărora fericirea se găsește în ticăloșie și că o persoană trebuie doar să fie bună pentru a se putea întoarce în prezența lui Dumnezeu. Desfințează pentru totdeauna conceptele false, potrivit cărora revelația s-a sfârșit odată cu Biblia și cerurile sunt închise astăzi. Când mă gândesc la Cartea lui Mormon, mă gândesc la cuvântul putere. Adevărurile din Cartea lui Mormon au puterea de a vindeca, alina, reface, ajuta, întări, consola și înveseli sufletul nostru. Dragii mei, frați și dragile mele surori, vă promit că, pe măsură ce studiați Cartea lui Mormon, rugându-vă în fiecare zi, veți putea lua decizii mai bune, în fiecare zi. Vă promit că, pe măsură ce cugetați asupra ceea ce studiați, ferestrele cerului se vor deschide și veți primi îndrumare și răspunsul la întrebările dumneavoastră. Vă promit că pe măsură ce vă cufundați zilnic în Cartea lui Mormon, puteți fi imunizați împotriva relelor zilei, inclusiv împotriva chiarelor plăcii reprezentate de pornografie și altor dependențe care amorțesc mintea. Ori de câte ori aud pe cineva, chiar și pe mine, spunând, eu știu despre Cartea lui Mormon că este adevărată. Doresc să adaug. Așa e, dar nu este suficient. Noi trebuie să simțim chiar în adâncul inimii despre Cartea lui Mormon că este, fără echivoc, Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să simțim acest lucru atât de profund încât să nu dorim niciodată să trăim chiar și o zi fără aceasta. Aș dori să-l parafrazez pe președintele Brigham Young, care a spus, mi-aș dori să am glasul la 7 tunete pentru a putea face oamenii să înțeleagă adevărul și puterea Cărții lui Mormon. Trebuie să fim precum acest tânăr misionar, care slujește în Europa și care a avut un sentiment atât de profund despre adevărul cărții lui Mormon, încât a fugit literalmente cu un exemplar al acestei cronici sacre în mână către un bărbat din parc pe care el și colegul său tocmai îl găsise. Depun mărturie că Joseph Smith a fost și este profetul acestei ultime dispensații. El a fost cel care, prin darul și puterea lui Dumnezeu, a tradus această carte sfântă. Aceasta este cartea care va ajuta lumea să se pregătească pentru cea de-a doua venire a Domnului. Depun mărturie că Iisus Hristos este literalmente Fiul cel viu al Dumnezeului nostru cel viu. El este Salvatorul, Mântuitorul, Mărețul nostru exemplu și Avocatul nostru la Tatăl. El a fost Mesia cel promis, Mesia din viața muritoare și va fi Mesia din timpul mileniului. Depun mărturie din tot sufletul că, într-un mod miraculos și remarcabil, cartea lui Mormon ne învață despre Iisus Hristos și Evanghelia sa. Eu știu că președintele Thomas S. Monson este profetul lui Dumnezeu pe pământ astăzi. Îl iubesc și îl susțin din toată inima mea. Eu mărturisesc astfel în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Tată, este bine că am putut fi aici. Suntem recunoscători și îți mulțumim pentru lucrurile pe care le-am auzit, pentru efortul și pregătirea celor care au vorbit, pentru mesajele care au fost transmise. Ne rugăm să putem înțelege și pune în practică. Ne rugăm pentru președintele nostru, președintele Monson, că el va fi binecuvântat și întărit și va continua să ne îndrume. Ne rugăm de asemenea pentru vârstnicul Hales și pentru mulți alții care au nevoie de binecuvântări speciale de la tine. Fie ca noi să fim îndrumați pe măsură ce continuăm să slujim și să înaintăm, facem ca lucrarea ta să înainteze în numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of
Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 87-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de un cor de tineri din cadrul țărușilor din zona Utah, Midvale și Sandy. Această transmisie a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.